globalnih događaja do lokalnih vesti.
Četvrtak,
petak,
subota,
nedjelja,
ponedjeljak,
utorak,
sreda.
Od četvrtka do četvrtka sa Natašom Milosavljević.
Poštovanje, slušate emisiju Od četvrtka do četvrtka. Moje ime je Nataša Milosavljević, a naš večerašnji gost biće dopisnik Tanjuga iz Turske, Grčke i Švedske, Vojislav Larić. Ostanite se nama u narednih pola sata.
Radio Sputnik.
Ruski predsjednik Vladimir Putin, čuli smo, potpisao je ukaz o uvođenju ratnog stanja u ove četiri oblasti. Navodno, tim dekretom je predviđeno nekoliko mera kako bi se reagovalo na rizike, kako kažu, koji se javljaju u sferi bezbednosti i nalaže se formiranje štabova teritorijalne odbrane. Da li se ovakav sled događaja i mogu očekivati nakon svega što vidimo na terenu?
Pa upravo to što ste rekli. Nakon svega toga što se vidi na terenu, ovaj potez se i mogao očekivati. Jer očigledno druga strana pokušava da povrati izgubljene teritorije i pritom se, kao što vidimo, i ne biraju sredstva. Dovoljno je samo pomenuti ono što se desilo na mostu prema Krimu i to već potvrđuje da se situacija još više zaoštrava. Pogotovo što zapadne zemlje, NATO zemlje, i ne samo NATO, nego i Evropske unije, sve vrijeme naoružavaju i dodatno naoružavaju ukrajinsku stranu. I što je najžalosnije i najčudnije, vi u posljednje vrijeme gotovo da ne čujete ni jedan glas koji je glas razuma i kaže dođite za pregovarački sto da se taj problem rješava onako kako treba da se rješava i da se traži političko rješenje. Naprotiv, svi umjesto toga, ako se izuzme Viktor Orban, koji je jednom prilikom to i nagovestio, je to do duše i Emmanuel Macron, jedini od članova NATO-a je Erdogan, koji pokušava od prvog dana da dvojicu predsjednika dovede za pregovarački stol u Istanbulu, ali nažalost ne uspeva. I sada jedna i druga strana, očigledno posle ovog najnovijeg zaoštravanja, nisu spremne da sjednu za pregovarački sto. Rusija je u početku bila spremna, kao što je poznato, samo je imala jedan uslov, da druga strana to ne pretvori u pozorišnu predstavu, što će reći, mi ćemo doći za pregovarački sto, ali da se taj teren dobro pripremi i da dvojica predsjednika mogu da donesu određene
logično,
odluke.
Tako
da, a međutim, sad poslije ovog najnovijeg zaoštravanja, mislim da će do tog susreta neće tako brzo doći. Uostalom, kao što ste vidjeli, predsjednici Putin i Erdogan su se sad u Astani sreli u posljednja četiri mjeseca, mislim četiri puta. I saopšteno je sa ruske strane da ovog puta, a to je zbilja prvi put, nije bilo razgovora o susretu dvojica predsjednika.
Ali zvanično, tako
da,
su nam rekli.
Zvanično,
da,
ali,
ipak sumnjamo, možemo da ostaje
malo. Na povratku iz Astane,
To
je inače običaj u Turskoj, predsjednik putuje sa novinarima i dao je izjavu da on i dalje nastavlja da posreduje između dve strane, da će pokušati i ulaže sve napore da ih dovede u Istanbul za isti sto. I mislim da je juče saopšteno da je razgovarao i sa Volodomirom Zelenskim.
Ali Zelenski ima nekog iza sebe ko ne želi očigledno da se pregovara. Nijedan od tih zvaničnika, pogotovo iz Evropske unije, nismo ga čuli da želi da dovede dvojicu lidera.
Ja sam
za,
to i rekao, zastrašujuće je da niko,
baš,
ili gotovo niko ne govori o pregovorima, svi govore o ratu. Ali to je duga i druga priča koja ima, vuče konce do Bele kuće.
E sad, zanimljivo da iz Bele kuće bivši predsjednik Amerike Barack Obama se oglasio i pozvao je Bajdena da izmeni, kako je naveo, politiku prema Ukrajini i da do znanja Kijevu da podrška da ne može da bude bezgranična. Da li možda u tom možemo da tražimo tračak nade da bi moglo da se nešto promeni?
Znate šta, pre ili kasnije
morat
to će se desiti.
Da.
E sad je pitanje da li Biden, odnosno administracija u Washingtonu, procenjuje da je došao trenutak ili još uvek računa da nanese još veći udarac ili veliki udarac Rusiji da bi mogla da onda eventualno pregovara. Tako da u ovom trenutku nije lako proceniti, ima tih glasova razuma još i drugi, što je najtragičnije.
Generala, intelektualaca.
Ili recimo starih diplomata koji kažu dođite za pregovarački sto. Pre ili kasnije to pitanje se može rešiti, taj spor se mora rešavati.
Ali ajde da postavimo stvari ovako, kom ide u prilog da se ovo što više oduži?
To ide u prilog pre samo jednoj strani, a to je Vašington. Vi vidite, Vašington pritiska Evropsku uniju i uopšte Evropu da uvede sankcije Rusiji. A te sankcije koje se uvode Rusiji se uglavnom obijaju o glavu evropskim zemljama. Vidite što se dešava u Francuskoj. Inflacija je stigla 10%. Zima je tek na početku. Možda da pretpostavim
što... I to prva zima.
Da, šta će se dešavati kad dođe prava zima. Ja ću da navedem jedan primjer koji liči tragikomičan primjer. Koliko zapravo pod pritiskom Amerike Evropska unija i Evropa radi protiv sebe. Kao što znate, uvedene su sankcije za letove ruskih aviona civilnih i oni ne mogu da lete u Evropu. Lete za Tursku, lete za, čini mi se, Katar i za Gruziju.
Ta, i neki za nas.
Ali dobro, ja govorim o Evropskoj uniji, lete i kod nas, ali vidite što se desilo. To je direktan udarac na turističke zemlje Evropske unije, Italiju, Grčku i Španiju. Direktan udarac je nanesen njima. I sad šta se još dešava u ovoj situaciji? Krize oko gasa i grejanja i zime koja dolazi. Baš čitam u turskim novinama, kaže da nikada do sad nisu zapamtili da toliko turista iz zapadne Europe, iz Skandinavije, Britanije, rezerviše mesta za zimu. Jer prave, kaže, kalkulacije, šta im se više isplati, da bude u svojim kućama i plaćaju skupi gas koga možda neće ni biti, ili da dođu da u Turskoj ili, kako tvrdi turska štampa, i u severnim afričkim zemljama da zimuju.
Neverovatno.
To su posljedice te politike koju, kažem, diktira definitivno Bela kuća.
Da li se onda možemo da pričamo sada i o tome, o tom jedinstvu Evropske unije? Kažu da žele da izdvoje određenu sumu novca koja nije uopšte mala, da finansiraju obučavanje ukrajinskih vojnika, a sa druge strane žele i da prave zajednički protivvazduhoplovni štit protiv Ruske federacije. Koliko ta homogenizacija Evrope jeste na delu, a kad imamo ili... Oni žele da bude na delu, a kad imamo u vidu kako su se ponašali recimo u vreme korone.
Ne, pa to očigledno, mislim, definitivno Evropska unija je u velikoj krizi. I nikada do sada da nije bila u takvoj krizi kao što je sada. Desilo se nešto što je možda i sticaj okolnosti, a možda i nije. Možda je to posljedica neke dugoročnije politike koja se možda nije vidjela. Trenutno u Evropskoj uniji praktično nemate lidera pravog. Ja pozdravljam, svaka čast jednom Emanuelu Macronu, Scholzu, ali izvinite, to nisu Mitterrand, to nisu Brandt, to nisu Angela Merkel.
Daleko od toga.
Daleko od toga. I Amerika očigledno sada koristi tu priliku, kao što je poznato, ta je kriza počela sa Brexitom 2020. godine. Kao što je poznato, London je ispostava Bele kuće. To je ponekad i to tragikomično. Vidjeli ste što je radio Boris Johnson između dve Trevenke u Downing Streetu 10. On je putovao u Ukrajinu i u Kijev da Zelenskom izrazi podršku, a istovremeno je morao da podnosi ostavku.
Ali kaže da ga i on možda čak i tada nagovorio da ne sedne za pregovarački sto sa Vladimirom Putinom.
To je sigurno. On je... Vi znate, to je teško objasniti, ali Englezi imaju jedan čudnu politiku. Jednu rigidnu, oni su vezani za Ameriku. I ja ću vas samo podsjetiti kad je reč o tome kad su bombardovali našu zemlju. Bill Clinton je bio za bombardovanje da se ne spuštaju iz vazduha, to je sigurno nije bilo. A jedini koji je uporno zagovarao do posljednjeg dana kopnenu invaziju bio Tony Blair. Nešto slično se i dešavalo kad je bio napad na Irak američki i ostalom. NATO nije ceo učestvovao u napadu na Irak, ali je uz Ameriku učestvovala i tekako Velika Britanija.
Da se vratimo na protivraketni štit, odnosno PVO, protivvazduhoplovnu odbranu zajedničku Evropske unije. Kažu da u toj, mislim, 15 zemalja članica Evropske Jeste. Unije, neće da učestvuju Francuska i Italija.
Dobro, neke zemlje vidim da zasad ne učestvuju. Mm-hmm. Vidim,
a šta to može da znači?
To jedinstvo očigledno ne postoji. U Evropskoj uniji to jedinstvo očigledno, ali je pitanje samo koliko će se one moći odupreti. Vi vidite, recimo, jedan Viktor Orban uspeva, e sad koliko je Francuska u stanju da se tome odupre, to su čudne stvari. Vi recimo, među tih 15 zemalja, čak ima i zemalja koje nisu članice NATO-a, recimo jedna Finska. Vi vidite koliko su se evropske zemlje našle pod pritiskom, to najbolje govori slučaj Švedske, u kojoj sam ja sticajem okolnosti boravio 4 godine. Švedska je na toj svojoj neutralnosti sve stvorila. I to je jedna od najbogatijih zemalja danas na svetu. Švedska je, oni ne vole o tome da pričaju, ali je istorijska činjenica, jako blisko sarađivala sa nacističkim pokretom Adolfa Hitlera. I zapravo mnogo naoružanja koje Hitler imao je pravljeno u Švedskoj. Ali je Stockholm ipak uspeo da ne postane član te alijanse. I sad vidite, posle svega toga, Stockholm se našao pod takvim pritiskom i prvi put ulazi u NATO pakt. Da ne govorim o jednoj Finskoj koja, objektivno govoreći, se izlaže riziku, jer koje je i sam Putin rekao, nek ulaze oni u Evropsku uniju, oni imaju pravo da donesu tu odluku, a mi ćemo vidjeti kako se druga strana, to jest NATO, bude ponašao na našim granicama, onda ćemo takve mere preduzimati. A da vas podsjetim, Rusija i Finska imaju granicu dugu 1200 km.
Kada ste spomenuli Švedsku, samo bih se možda osvrnula na vladu novu koja se čeka u toj zemlji, koju možda nisu mnogi očekivali i koja je poprilično i uplašila pojedine lidere Zapada.
To je vlada, pitanje je kako će se ponašati, jer je ovo što se desilo sad na izborima, koliko vidim, malo je ko očekivao.
I upravo, kao i u Italiji, u ostalom.
A to da. Već da ne govorimo, što je možda neki znak da će se neke stvari u toj Evropi, koja je zbilja podčinjena diktatu tih velikih, a to je pre svega Amerika, koja slijedi pre svega Velika Britanija, možda tu može se i očekivati neki promjen.
Da, možda je to sve predvođeno bilo Viktorom Orbanom, pa onda je on posejao to neko seme, da kažemo, najbolji, slobodarsko.
Tu je na neki način primjer proušio, moram vam reći, i predsjednik Turske, Tayyip Erdogan. Vi možete...
Ali on nije, kako kažemo, nije članica, Turska nije još uvijek članica Evropske
unije. Ali je član NATO-a.
Jeste, da.
Član NATO-a, to je možda još malo čudnije bilo da je na članica NATO-a. Jedna vodeća članica NATO, zemlja koja ima 500.000 vojnika svakog trenutka u uniformu, da kaže ne sankcija. Mm-hmm. E sad sa Turskom nije lako razgovarati kao sa, recimo, Srbijom.
Kako razgovara Recep Tayyip Erdogan sa svima, pogotovo sa Vladimirom Putinom, kada vidimo kako se oni, čini nam se, tako potpuno lako dogovore oko nekih stvari? Znamo kolika je energetska kriza u svetu, u Evropi pogotovo, a eto, oni su se dogovorili da će da grade zajedno još jedan hub.
Znate, neke zemlje, ili a samim tim i njihovi lideri, su, da to pod navodnicima kažemo, suđeni na saradnju. Mm-hmm. Prvo, oni su, to su dve zemlje koje su preko Crnog mora susjedne. Drugo, u Turskoj se očigledno plaše da bi ta kriza, ako bi se još u Ukrajini, još više zaoštrila, mogla bi da preko tog Crnog mora da se prelije na njene obale. Mm-hmm. Što se delimično i dešavalo sa tim podmetanjem mina, ali to bi moglo još i da eskalira. Drugo, nezavisno od ove krize, Turska i Rusija su jako veliki ekonomski partneri. Posle obaranja onog ruskog aviona, kad su ti odnosi 2015. godine, kad su ti odnosi dovedeni bili do prekida, jednog trenutka matene do prekida, kad je, kako su izračunali turski mediji, za tih pola godine, kad koliko Rusija i Turska nisu imali kontakte, kad je Rusija blokirala čarter letove, saradnju u građevinarstvu, jedino nije dirala ventil za gas, ali je on uvijek visio Erdoganu nad glavom i smogao je snage i prvi put u životu otišao u Petrograd i izvinuo se. Poslije toga dvojica predsjednika su shvatili koliko god se oni u politici ljubavi nema. Prima tome,
samo interesi.
Samo postoji interes. I jedan i drugi imaju taj interes. 50% gasa Turska dobija od recimo od Rusije, prema tome tu bi kriza bila dramatična. I oni su uspostavili te odnose. Doduše, Erdogan, kažem, kome mogušete i da aplaudirate, ali i da zviždite. Ima i dosta korektne odnose i sa Ukrajinom, koja je također veliki partner Turski.
Pa da, on se, spomenuli smo ga malo pre, i tu negde našao i nudi se da bude posrednik između Zelenskog i Putina. I sada da kažemo našim gledaocima i slušalcima, Turska ima tri dotoka ruskog gasa, kažu stari koji ide kroz Ukrajinu, i dva direktna, plavi tok i turski tok. E sada, može li, spremaju se znači da tranzit gase iz ošićenog severnog toka preusmere preko Crnog mora u Tursku, i taj gasovo turski tok je jedini koji do sada radi i koji doprema se punim kapacitetom, a mogu bi biti glavni i za čitavu Evropu. Mene zanima da li stvarno postoji kapacitet da se Evropa iz tog gasovoda i snabdeva ove zime.
Dobro, i samog turskog toka mislim ne može. To je nemoguće, to je koliko ja se sjećam. To su dve cevi, pola ide za Tursku, pola ide već za Evropu, uključujući i nas. To je oko 31 milijarda kubnih metara gasa. To je nedovoljno, međutim, sad se razgovara, tu se mnoge pojedinosti mora priznati i još uvijek ne znaju. Erdogan je posle tog, te ideje koju je, kako tvrde u Turskoj, inicirao sam Putin, naložio Ministarstvu za energetiku da podhitno pravi program taj. Tu bi trebali da se prave još tri kraka.
Tako je.
Još tri kraka od kojih bi jedan išao za Italiju, jedan prema Srbiju i jedan prema valjda Rumuniji i Mađarskoj. Tako da, jedno je sigurno, to bi moglo da bude rješenje, ali za to je potrebno, koliko ja shvatam, vreme. I mislim, ova zima za mnoge u Evropi je izgubljena. Ali je i činjenica da se na tome radi i da će se na tome raditi, je već ohrabrujuća. E sad, kad će se to dovesti do toga da može da se to koristi. Procena je, iako je bilo, izgleda, kako bar ruska strana tvrdi, pokušaja da se i turski tok ošteti, ali da je to sprečeno, ali je ipak procenjano da je mnogo sigurniji nego što je slučaj sa Severnim tokom 1 i 2, koji je, kao što znamo, ni dan danas ne znamo ko je to izveo, mada po logici stvari zna se ko.
Da, treba reći da je Turska već gasno čvorište, da pored otoka ruskog gasa ima južni gasni koridor koji čine gasovodi TANAP i TAP, i njima se isporučuje gas iz Azerbejdžana u više zemalja, zaključno sa Italijom. Čini li vam se da mi recimo pre godinu dana nismo toliko uopšte pažnje posvećivali gasu i energetici, a danas je to jedino i ključno pitanje, i tu Turska izgleda da će opet najviše profitirati, a oni imaju smisla da se svrstaju na stranu koje je dobitnik.
Znate, prikad je priroda delila svoja bogatstva, ona je bila dosta sebična prema Turskoj. I recimo tek sada je pronađeni su neka ležišta gasa u Crnom moru, na čemu oni jako mnogo rade i pokušavaju, kako tvrde, iduće godine da će početi da koristi. U takoj situaciji, ne samo Erdogan, nego moram vam reći i predsjednici, odnosno lideri Turske i pre nje, su shvatili da su upućeni na saradnju sa drugim. I pomenuli ste i Azerbejdžan, i Kazahstan, i Irak, mada je taj nešto gasovod, naftovod, ima, sa njim se ima problem, i pre svega Rusija. I Turska se je okrenula prema tim zemljama i postala je. Ona je inače, Turska je inače čvorište za naftu i gas. I ovo je sad samo nastavak te politike. Neko je to pametno proračunao. Em će rešiti probleme zemlje oko snabdevanja energenata kojih nema, a usto taj transport nafte ili gasa koji ide prema zapadnoj Evropi donosi velike prihode u taksama. Tako da je Turska tu napravila veliki posao oko toga, ovo je sad dodatno sa turskim tokom koji bi mogao da im donese još veće koristi.
Sve što prilike se tiče, miđu na ruku, da.
On je recimo Turska, kažem, koja ima i problema i sa hidroenergijom, ima te reke Tigar i Eufrat koje su isporne sa ovim zemljama pribrežnim kao što su Irak i Sirija, jer optužuju ih da im uzimaju vodu. Inače, kažemo, ima problema sa energijom i upravo sa Turskom, sa Rusijom, u veliko se gradi prva nuklearna centrala na jugoistočnoj Turskoj.
I to nam je dovoljno pokazati.
Zahvaljujući takvoj politici, Turska je jedna od retkih zemalja u svetu koja u ovom trenutku nema problema sa energentima.
Pored Ruske federacije, naravno.
Dobro, da. Ne računam Rusiju, ona, to se podrazumeva.
To kada ste spomenuli, Kina je čak zaustavila izvoz tečnog gasa. Što znači da i oni nisu, ne stoje baš najbolje, možda kako nam se čini da su u ovim prilikama mogli da profitiraju. Ne profitiraju, već zaustavljaju isporuku.
Ne, očigledno Kinezi su narod koji ima neku svoju logiku koju je nama, Evropljanima, teško da razumemo. Možda Kinezi sa tim potezom koji su povukli razmišljaju šta će se desiti za jedno 5 godina. A to mi ne znamo šta će se desiti. Tu se dešavaju neke stvari. Doduše, u Evropi je, koja se nažalost prihvatila taj pritisak da uvede Rusiji sankcije, i te sankcije su joj se obile o glavu. I najviše njoj. One su više pogodile, mnogo više pogodile Evropu nego Rusiju. Ali u drugim delovima sveta shvataju i pokušavaju logično da razmišljaju. I pre svega da vode računa o svojim interesima. Videli ste sad, Amerika je sve uradila i pritisla na Mohameda bin Salmana, koga inače ucenjuje zbog onog ubistva novinara, da poveća proizvodnju gasa i nafte da bi se smanjile cene. On se dogovorio sa Iranom, svojim vekovnim neprijateljom, i sa Rusijom, sa kojom baš nije prijatelj, da smanji proizvodnju.
Okrenuli su leđa, kažu, zabili nož u leđa Americi.
To se tako tumači, ali moram priznati, bilo jako teško očekivati iz prostog razloga što taj prestolonaslednik koji drži sve konce u svojim rukama je na udaru u svetu. On je, kao što znate, taj slučaj oko ubistva Kašogija u Istanbulu bio jedno vreme na crnoj listi. Međutim, interesi su to ispravili.
Kažete, narednih 5 godina Kinezi razmišljaju možda o budućnosti. Ne možda, oni sigurno imaju već strategiju, i to smo se uverili na ovom kongresu koji je održan u Pekingu. Xi Jinping je tu jasnu poruku poslao da oni, kaže, da žele jednostavno da izgrade tu Kinu i da ostvare plan socijalističke modernizacije. Ako Kina ostvari to što hoće, da li se možda zapadni lideri plaše da bi mogli da potpuno, ja kažem, da li ovo sve radi iz nekog očaja kako bi se oduprali tom kineskom uticaju?
Pa ja mislim da se Zapad apsolutno plaši Kine. Jer sa Kinom nije lako, Kinu nije lako pročitati. To je problem, na Zapadu su zbunjeni. Drugo, Kinezima, ja sam sretao Kineze dosta u životu, dosta Kineza, relativno dosta Kineza u životu, njima je dovoljno malo. Njima je dovoljno ono što imaju. Za razliku od drugih kojima je uvijek malo i uvijek, pa kad nemaju svoje, onda otimaju. Gde stignu. I ta predviđanja kineska su prosto neshvatljiva za nas. Ja ću vam samo to na jednom, na prvi pogled, jednostavnom primjeru objasniti. Kad sam bio dopisnik u Ankari, bio sam dobar drugar sa njihovim dopisnikom, Sin Hue. Oni su čak imali neki zadatak, stekao sam utisak da se s nama i stanju ga druže. To je nekakav opet stav, i to nije samo bilo u Ankari, nego je bilo i tako i u Atini, i u Stokholmu i šta. I Džimfa je simpatičan momak bio je sa suprugom tu, i sporazumevali smo se na engleskom, ali sam vidio da on odlično govori i turski. Pošto smisleno zajedno idemo na konferenciju, blizu smo stanovali pa smo obično išli zajedno na konferenciju na štampu, onda pitam, kao, dakle, čimfa da znaš tako turski, kaže on, ma kako ima engleski slab, kaže ja moj turski mnogo, ma kako ako znaš bre turski, znao sam i ja nešto, ali malo. I ovaj, on meni kaže, znate šta, ja sam prije 10 godina završio fakultet, zaboravio sam koji, u Istanbulu, i ja sam prije, kad sam završio fakultet prije 10 godina, znao da ću biti dopisnik Xinhue iz Ankare.
To je taj plan koji oni imaju.
To je to.
Da. Kakav je, ajde da se vratimo malo na ovdje Balkan koji je bliži nama, kakav je plan naš za budućnost s obzirom da imamo, da kažemo, za vratom ceo taj zapad, nisu znači samo oni uprte sve oči u Rusku federaciju i Ukrajinu, već evo godinama dolaze i kod nas i godinama nas već pritiskaju za Kosovo, sad je navodno iskrslo i da moramo da uskladimo tu spoljnu politiku sa Evropskom unijom na prečac, što nismo morali kada smo krenuli u sve ove pregovore, traže nam da uvedemo sankcije Ruskoj federaciji, a za uzvrat nam ne daju ništa, a pritom imamo i strašno veliki balast Kosova i Metohije. Bio je Miroslav Lajčak, evo ga, Gabriel Escobar, na šta vama sve to liči?
Ne, meni to liči na jednu, da ne upotrebim neku tešku reč. Vidite, oni traže od nas, ja razumijem kad Evropska unija, koja moram priznati u nekakvom izbornom smislu skoro više i da ne postoji. Ja razumijem kad ta Evropska unija od Srbije, koja je kandidat za ulazak u članstvo, traže recimo da uskladimo naše pravo, da recimo da uspostavimo vladavinu prava, da poštujemo ljudska prava i slobode.
Neki načelno...
Načelna neka da. Prava, ja to mogu... Ali ne mogu da shvatim da recimo Evropska unija, to je uradila sad u ovom posljednjem izveštaju, traži od Srbije da uvede sankcije Rusi. Ne možete vi da tražite nešto od nekoga, a on nije vaš član. Mi nismo član Evropske unije. Da smo mi član Evropske unije, ja bi to mogao da razumem.
Ili da nam je to ostao posljednji korak kako bismo...
Ne, posle toga bi je Kosovo, naravno, ili pre toga je Kosovo. I vidite, ja da vam odgovorim na to pitanje, možda najbolje odgovorom Turske, koja kažem, može, jer je to što jeste, zemlja sa 80 miliona stanovnika, vodeća u NATO-u, interesantno, i to govori više o Evropskoj uniji nego o Turskoj, interesantno da NATO... bar javno, nije vršio pritisak na Tursku zbog neuvođenja sankcija Rusiji. Apsolutno nije, ja to pratim, baš dosta redovno pratim, nije. A Evropska unija u najnovijem izveštaju, baš sam i pisao nešto o tome, je jako, i to je isturila u prvi plan, zašto Evropska unija, zašto Turska nije uvela sankcije Rusiji. A mogu vam reći da je Ministarstvo spoljnih poslova odgovorilo na pravi način. Oni su rekli, ne razumemo, to je ta politika dvostrukih standarda Brisela, koja je na sceni od prvog dana, pa mi čekamo 50 godina, pa smo do sad završili pregovore o jednom poglavlju, a vi primate Ukrajinu kao kandidata u ratu.
I Bosnu i Hercegovinu, evo, koja...
Ba do, ali ovi su direktno...
Učesnici rata, da.
A onda su im ovako rekli, to potpuno odbacujemo te kritike o kojima pričate, jer Turska nikome neće da dozvoli, više, nikad nije ni dozvoljavala, da joj neko kucne na vrata kad mu nešto treba, pa mu mi to uradimo, a onda nam zatvori vrata kad mi to uradimo. Tako se sa nama ne može razgovarati. Šta hoću da kažem? Možemo mi da uvedemo sankcije Rusiji, to su sankcije protiv nas. Ali mi ništa u odnosima sa Evropskom unijom nećemo popraviti. U krajnjoj liniji sve će se na kraju svesti i zato sam apsolutno protiv toga. U krajnjoj liniji će se sve to prelomiti preko slučaja Kosova, ali nemojte me pitati kako, jer to verovatno ne zna ni predsjednik Srbije.
Slušate Radio Sputnik.
Slušali ste emisiju Od četvrtka do četvrtka. Moje ime je Nataša Milosavljević, a naš večerašnji gost bio je Vojislav Lalić, bivši dopisnik Tanjuga iz Turske, Grčke i Švedske. Za tonsku realizaciju emisije bio je zadužen Zoran Erkić. Do narednog četvrtka želim vam prijatno.
Od globalnih događaja do lokalnih vesti.
Četvrtak.
Petak.
Subota.
Nedelja.
Ponedeljak.
Utorak.
Sreda.
Od četvrtka do četvrtka sa Natašom Milosavljević.